tai žodis ga, galėtume dar, prašau.
Turėjau tokį įdomų patyrimą. Važinėjau su dviračiu ir ne plentu kokiu, o visą laiką lauko ir miško keliukais. Ir toli nuklystu nežinomas vietas. Ir visada garbinu, kai randu labai gražią vietą. Tai va, važiavau čia prieš kokią savaitę, gal daugiau. Radau tokią vietą, pagarbinau rojaus trejybę. Ir atėjo tokia mintis, tokia mane užvaldžiusi visą. Vat kai aš iškeliausiu šitos planetos, tai būtinai grįšiu į kokią nors planetą atgal, kad mokyti mirtinguosius tos harmonijos ir grožio, kurį aš dabar matau. Kaipgi galima šitaip kažkaip elgtis, vat kad ir mūsų civilizacija taip elgiasi. Būtinai įsiprašysiu kokią nors misiją. Nu ir užvaldė mane ta mintis. Ir išeinu aš iš tos vietos, sėdu ant dviračio, važiuoju toliau, praėjo kokios 3 minutės, važiuoju po tokią sodybą, o ten išbėga toks šuniukas, kiau, nedidelis. Aišku, aš tų šunų nebijau, pripratus, nes esu laukiniai žvėrim susiturių kelionėse. Ir važiuoju toliau su tą mintim, o ta šuniukas, kiau, pribėgo ir kap man į koją, ir įkando. Ir įkando taip gerokai, žinai, aš sustoju. Sakau, tai ką tu čia padarėjai man, ta šuo įsigando, ką jis padarė, o aš nustebau, kaip čia dabar jisai man kaptelėjo. Na, paskui ten šeimininkai to šuns, aš paskui supratau, kodėl jis man įkando, jie iš miesto atvažiavę į sodybą, pamiškėjai, didžiulė žolė, šuo išmestas iš miesto būto į tokią žolę, jam ten stresas didžiulis, aišku. O čia dar kažkas su raudonom kelnėm pramino dviratį. Ir dabar ateina mintis, o kodėl va šitas dalykas atsitiko. Ogi todėl, kad kaip Algimantas man nekartą sakė, Laima, ko tu bėgi į priekį? O koks mano reikalas, ką aš veiksiu kokiuose ten moroniniuose ar kitokiuose pasauliuose? O koks mano reikalas, ar aš grįšiu tą planetą kažkokią ar negrįšiu? Kodėl aš vėl savo protų, netgi taip toli planuoju savo gyvenimą. Taigi reikia atsiverti, rasti rojos trejybę dar daugiau savyje ir tu žinosi kiekvieną akimirką, kada, kaip elgtis. Ir be to tas toks planavimas ir per didelis įkritimas į viliojančią ateitį, taigi visiškai išsklaido dėmesį čia ir dabar, kada tu turi būti kiekvieną akimirką. Ir dėmesį sukaupus, ir jūsti viską, ir suvokti, ir tiesiog ir mąstyti, ką ta šuo veikia, ir ta visa aplinka. Ir man taip įstrigo tas vat, visas epizodas. Daug daugiau už Algimanto sakymus ar už kitus, kad tu nebėk į priekį, kad tu gyvenk šią akimirką, kuo aš mokausi ir kuo meldžiuosi visą laiką, kad mane kad suteiktų man tokį atsiverimą, kad aš mokėčiau būti čia ir dabar kiekvieną akimirką su rojaus trejybe ir pasireikšti, kaip jinai numačius. Tai va, mane tas patyrimas labai pamokė ir praplėtė sąmonę ir tas patyrimas tapo manimi, kad tas buvimas čia ir dabar su visa savo sąmonė, su visu kiek esi atsivėrus vedimu rojaus trejybės iš vidaus ir yra mūsų pasireiškimas kiekvieną akimirką. Ačiū.
Ačiū tau. Kada kas nors puola, tai reikia atsiduoti rojaus trejybei. Tuo pačiu, jeigu garbini tada, kada yra graži vieta, o kai jau šuo puola, nebegarbini. Garbink. Kada puola šuo? Ne šuo puola dėl to, kad jis bijo. Jeigu jis, sakykime, negavo komandos. Nes išdresiruotas šuo kitas puola dėl to, kad šeimininkas liepia. Bet šiaip žvėris puola tada, kada jis bijo. Tai yra agresijos pasireiškimas baimėje, tai yra gynybinė pozicija per puolimą. Tai vat šuo tą daro iš baimės. Ir su garbinimu tu gali tada apraminti šunį. Bet reikia atsiduoti tai būsenai. Kada šuo puola, nėra kada taip apie tą būseną galvoti. Reiškia, reikia pasirūpinti anksčiau, kad ta būsena būtų gilesnė ir parengtyje, jeigu iškils kokia nenumatyta aplinkybė. Tai va tam ir esame šitame patyrimų kelyje, kad išmintingai priimtume sprendimus, o mąstymas iš tikrųjų apie ateitį, ką tu darysi arba planuoji kažką, tai jis eikvoja energiją. Ir jau tik to, kad tu pajaustum rojaus trejybės vedimą ir atsiduotum tam veikimui tą akimirką, tu eikvoji energiją ateities planų kūrimui. O tuo pačiu tada ta energija nepanaudojama šios akimirkos ryšiai su rojaus trejybė. Rojaus trejybė yra viskas suplanavusi. Ir mums kiekvienam. Belieka tik tai gilinti atsiverimą, kad rojaus trejybės planą tu galėtum įgyvendinti. O mes dažnai kuriam savus planus, kurie prieštarauja rojaus trejybės valiai ir tuos planus mėginam primest, tarsi tai yra rojaus trejybės valia ir štai aš tą planą įgyvendinsiu, tai ir bus jau mano gyvenimo visų labui tikslas. Rojaus trejybė sumaniusi, kaip mes galime pasireikšti, kuo geriau, visų labui vykdant jos valią. Tai vat mūsų tikslas yra, kuo geriau pajausti tą rojaus trejybės mums suteiktą suplanavimą. O mes patys mėginam planuoti. Dėl to ir neišeina. Nėra geresnio planuotojo rojaus trejybė. Reikia tik tai pajausti jos planą. O čia yra tas gyvasis kelias per garbinimą, per maldą ir per veikimą draugės rojaus trejybė. O tada vis giliau ir giliau pajauti tą. Ir aš jums esu sakęs, kad aš ieškojau darbo daugybėje įvairių kompanijų. Aš jausdavau, kaip mane atstumė, nevertėjo jokio darbo. Siūsdavau savo gyvenimo prašymą. Jokio. Atsakymo arba atsakymas formalus. Ačiū už jūsų dėmesį mūsų firmai. Amerikos ambasadai nusinčiau, kai jie prašė, nu, aš per skelbimus ieškojau darbo. Tai vat, Amerikos ambasada galvoja, nu, taigi mano amerikoniškas tarimas, tai jau bus geriau, žinai, negu ten britiškas. Ir vis tiek, ne. Ir paskui atėjo mintis, taigi ko tu ieškai? Tu tą, ką darai ir turi daryti, tai ir tavo darbas yra. Ir vat, tada mintis vis daugiau skleidės ir galvoja, tai va, mano darbas ir yra, mokyti žmonės, o ne dar įsidarbinti kompaniją. Iš karto atėjo kita mintis, o kaip aš dirbdamas Amerikos ambasadoje galėsiu mokyti žmonės, turėsiu užsičiaupęs visą laiką būti. Nes ateis gandas iki ambasadoriaus, tokius kapičius ir minėjai. Nereikia mums. Tu turi aukštinti Ameriką, o tu čia dabar apie kažkokius tai urantys. Gal tu nelabai normalus, mes turim patikrinti ir taip. Nuėkime bet kokią kitą kompaniją, sakys, ach, tu šitai, a ten konkurentai, tu juos ten geri ir panašiai. Arba apie Dievą išneikia, ką tu kunigą iš, reikia bažnyčią kalbėti, o čia mums nereikia tokio darbuotojo, kurį išneikia apie Dievą. Tai aš ir pamačiau, vis daugiau plėsdamas tą mintį, kad tą, ką aš darau, yra mano darbas. Ir aš turiu daryti laisvės sparnus, o ne pakirtus sparnus, kad jie būtų ar kokioj valstybiniai įstaigai, privačioj kompanijoje, ar kokioj nors užsienio firmoje. Tai vat ką aš tada jau pajutau tą vedimą iš vidaus ir jam nustojo priešintis, aš nustojo ir domėtis tais darbais. Tada buvo kita problema. Pasitikėti, kad tave išlaikys, aukojantis tau pinigų. Tai buvo labai sunku. Pirmiausia, buvo labai sunku paprašyti. Nes reikėjo nusijimti kepurę, karūną nusijimti. O kitol dar televizijoje dirbęs, tai žinai, čia. O čia reikėjo nusilenkti ir paprašyti. Tai vat visą tai vėl ugdė dvasinį stuburą. Ir orumą statė, ir vat paprašyti, taip mėlėjai, paremkite. Ašgi prašiau, laiškus rašiau, radijos grupėje dalinau. Nėra. Vienas neparežė. Galvoju, nu tai ką. Dar kaip sako, eik dirbti. Susiras darbą, čia nėra kočių. O va, praeina kiek laiko, samdau pastirpstu ir galvoju, tai ką man daryti, ką man daryti? Sukandęs dantis vėl rašau raštą ir vėl visiem dalinu. Ir vėl niekas reakcijas. Nu va. Taip kad rojus reikia suplanavusi viską. Tik reikia pajausti tą planą, o jūs suplanavusi taip, kad kiekvienam to plano įgyvendinimas yra būtent tai, kas reikalinga tam, individui. Nes jis planuoja kiekvienam pagal to žmogaus ir protą, ir dvasę, ir perspektyvą. Štai kodėl svarbu neprimesti savo planų, kurie paskui užlungia ir vėl sukėmė daugybę pergyvenimų, kada neįsipildo tie planai. Tai va tada papildomos traumos ir to pačiu energijos išeikvojimas. O čia galima tada prarasti energijos, kuri gali būti nukreipiama kūrybai draugės oros trybė. To labiau be streso. Viskas yra mūsų viduje, jau oros trybės sumodeliuota. Tik reikia tą modelį pajausti. O pajautus pradėti gyventi, nes tai nebus, o kaip aš sakiau, ne iš karto ateina pasitikėjimas ir patikėjimas. Iš pradžių kažkokia tai apraiška, kad tu patiki, o paskui reikia pasitikėjimo, kad tu pradėtum gyventi. Nes tai iššūkis, iššūkis, iššūkis. Kiekvienam. Taip, kas dar turite savo pamokomą žodį? Aš tęsiu,
taigi man to, koks buvo vedimas. Aš turėjau tokią neplanuotą išvyką prie jūros. Na ir paskui pamaniau, kodėl vis tik buvo ta kelionė. Ir būdama pas biologinę seserį, sutikau nepažįstamą sesę, kuri trys metai, kai buvo klinikinėje mirtyje, ir, bet jis sėkmingai pasveiko, fiziškai nesužalota, ir man teko su jie bendrauti. Ir tas bendravimas va, būtent buvo suvestas, kadangi jai reikėjo tos šviesos, kurią aš turiu. Na ir mes bendravome būtent va šitą sesę priėmė atvirkščiai negu kitos mano biologinės. Na, tą mano, sakykime, žinojimą, tą šviesą, kurią aš esu pasiimusi iš apšvietimo šaltinių ir šventovėje, jos tarsi nuo žasies vanduo, sako. O šitą sesę, kuri yra pabuvusi klinikinėje mirtyje, ji būtent to šviesos ieškojo. Ir ji taip džiaugiasi mane sutikusi. Na, aš pabendrauju su ją ne vieną vakarą, labai gražioje aplinkoje, pajūryje, nuostabios buvo dienos. Ir man tokia atgaiva buvo labai daug, kalbėjusi su rojaus trejybe, turėjau galimybę pabūti viena. Va, ir kai aš grįžau į Vilnių, aš jį žinoma, turėjau telefoną, aš jai nurodžiau forumo šaltinį, nurodžiau šaltinius forumą, ir kur jį galėtų pasiskaityti tos šviesos. Na, gau jau skambutį tokį, kad aš tokia laiminga, kad tave sutikau, tas iš šviesuliuką. Tai žinoma, tas žodis šviesuliukas, tai čia aš galvoju, dar tokio lygio šviesuliukas. Manęs netgi nepasakau, ir tu galėsi būti šviesuliuku. Ir turėkite omeny, kad jūs tokioje aplinkoje visi galite būti šviesuliukai. Tik tai veikite tokioje aplinkoje, ypatingai tiems broliams sesėms, kuriems reikia, kurie ieško, būtent šitą sesį ieškojo tos šviesos. Na ir žinoma, aš dar paprašysiu kitą kartą, kad jį savo patyrimą tą, kaip pabuvojo klinikinėje mirtyje, kad jinai dar parašytų, kadangi tai yra tarsi patvirtinimas, kad tikrai yra tas kitas gyvenimas. Ir ji man tokį momentą papasakojo, kai jie atsigavo po klinikinės mirties, jai buvo ten taip gera, kai paklausė, kodėl aš nenumiriau. Tai, o kadangi jį, nu, kaip medikė, jinai toje aplinkoje dirbo, štai jai buvo taip ekstremaliai suteikta šitą pagalbą, jį po insulto liko be pasekmių. Labai labai tie žmonės pažįstami nustebo, kodėl jinai ją atgaivino, jinai norėjo numirti. Jos pirmas žodis buvo atsigavęs. Na ir dar aš jau pasakiau, žinoma, kad tu grąžintai šitą gyvenimą neveltui, tu turėsi mesti šviesą. Va, ir ateityje aš jai visą šitą dar priminsiu. Tai va, mano toks patyrimas.
Taip, o dabar pabandykime išplėsti. Jeigu dabar tau reikėjo sutikti šitą sesą nuvažiavus į pajūrį, taip, neplanuotai, tai argi jūs manot, kad nėra tokių sesų ir brolių Vilniuje?
Aš turiu tą pasakyti, kad yra jų ieškančių.
Bet tai kiekvienam reiškia, mes galime veikti bet kur, nereikia konkrečios vietos nuvažiuoti, kad tik tenai tu gali veikti, arba tik tenai, arba tik tenai. Gali veikti bet kur. Todėl reikia gilesnio įtikėjimo ar pasitikėjimo ar atsidalimo vedimui, kad tu galėtum išėjęs vat už kampo pradėti veikti. Ir pamatysit, kiek daug yra žmonių, kurie irgi nuoširdžiai ieško. O to pačiu tų žmonių, kurie dėkos už tą patį šviesos žodį. Žodžiu, nepribokite save vieta. Ten, kur bus jūsų atvertas vidus, ten ir veiksite. Kas dar pasakyti?
Gal aš pašką tėmą, kada tikrai nuoširdžiai pašventi dienos darbus, veiksmus, rojaus tėvams ir tikrai atsiverimo būsenoj ir būtent veiki pagal tą atsiverimo būseną, kiek esi atsiveręs ir gali tuo paskleis savo šviesą, meilė dvasiniam broliam ir sesėms, kurie tiesiog suvedami apvaizdos dėka, kaip ir man nutiko, nereikėjo dėkau žiūrėti, bet važiavau į sodą ir aš manau, kad tikrai čia apvaizdą ir suvedė, kadangi į autobusą lypo daug žmonių ir aš į priekį taip pasidariau ir būtent į priekį atėjo moteriškai ir atsistojo prie manęs. Ir bet ne vyresnė, bet neblogai dar atrodo. Ir tik tai sako, man kažkur tai krepšį priglaus, kadangi man sunku laikyti, nes turiu problemų su stuburu. Tada dar apsidairiu aplink, galvoju, jeigu pamatysiu, ką nors jaunesnį sėdinti, taip pat paprašysiu, kad užleistų vietą, bet ten daugumą važiavo į sodus. Ir nebuvo tų, bet tai taip jo, sakau, gaila, kad nėra, kas užleistų. Bet jis tai pasakė, kad, sako, man taip stovėti nėra labai sunku, bet būtent ne, aš negaliu daugiau kaip 2 kg. Nu ir aš taip jau pradėjau įsipasakot savo problemas ir po to, sako, tai čia dar nieko, bet sako, aš pas mane yra sūnus, kuris guli ligos patale jau 23 metai po sunkios stuburo traumos. Ir jinai sako, ir ką mes su vyru jį slaugom ir globojam. Ir jinai įsitarė tuo žodžiu, sako, ir tik meldžiame stiprybės, tvirtybės ir apvaizdos pagalbos. Tai aš į to ir sakau, nu, sakau, tikrai čia tik apvaizdomus ir suvedė, sakau. Ir sakau, tikrai visas problemas, tik tai reikia spręsti, atsirėmus į tojos realybę. Tik tai ją ir nieko daugiau. Ir pasitikėti, nuoširdžiai pasitikėti, kad padės. Ir sako, vat, būtent ir dabar tikrai mus suvedė ir aš jį papasakojau, kiek galima buvo per tą, kol važiavom, apie šventovę, kad mes čia renkamėms šeštadienį, būtent meždėmėms, sakau, aš už jūs ir visą šeimą, už sūnų melstuos kolektyviniai, aišku, individualiai, ir sakau, jeigu nieko prieš, sakau, paskelbsiu ir forume, kur labai daug skaito dvasinių brolių ir sesų tą formą ir meldžiasi. Ir būtent pirmadienį, ypač maldoj, kada visi kartu meldžiasi ir tom pačiu pasimels ir už tos, kuriuos mes įrašom į formą. Tai jinai taip susigraudino, tiesiog beveik pradėjo verkti ir dėkoja, sakau, nedėkokit, sakau, tai man labai džiugu, kad aš galėjau jums tą paskleistą šviesą ir sakau, tikrai pasitikėkit tėvais ir taip, jis sako, tikiu ir va dabar akivaizdu, kad sakau, tikrai mus čia suvedė, nes sako, mano maldas išklausė, na, ne Dievas sako, bet sakau, taip, tikrai, kad taip ir kadangi jis anksčiau turėjo išlygti, ir jis patėjo anksčiau, tai spėjau pasikeisti telefoną, ir labai giliai stravau, kad tuo kartu neturėjau, kaip pagaimantas yra, sakai, kad turėti šviesos apreiškimą, kalbam vėl, bet aš tikrai, nors čia nereikia planuoti, bet aš tikrai žinau, kad aš jį perduosiu ir apreiškimą, ir tėvo mokymus, o kiek aš atsišviečiu. Ir bendrausim ir vakar dar jį paskambinau ir priminėjau, kad būtent vat ir šiandien, kada mes meldžiamėms gyvojai, reiškia komunijos šventovėj, kad pasimelstų tuo metu ir taip, kad melstųsi ir pasitikėtų ir viskas bus gerai, kadangi sorojau strėjai, bet tikrai, sakau, įmanoma viskas. Ir būtent tikrai mes planuoti tikrai nieko nereikia, bet veik būtent tą akimirką pagal atsiverimą. Pagal atsiverimą, kiek mes pajėgus tą akimirką atsiverti projams tėvams, tai tiek ir paskleidimų to šviesos į aplinką.
Taip, ačiū. Kas dar turi savo minčių, prašau, pagarsinkit.
Aš vakar buvau seminare, sėdėjome su specialiu poreikiu, iš tikrųjų, tų laikų seminaras. Ir kai visada, kur bebūčiau, visada paprašau dieviškosios apvaizdos, pasirinkom iš 20 žmonių, kad seminaras praeitų gerai, kad reiškia, kiekvienas dalyvautų tiek, kiek gali, nes reiškia, požiūris į specugdymą yra labai skeptiškas ir mokytojų ir. Ir tada, kada jau po pusę dienos darbo lektoriai pasakė, mes važinėjom po Lietuvą, Ukrainą, reiškia, su šita programa ir niekur taip nematėme, kad taip susidomėtų su sugdėm. Visi taip įdėmiai klausė, visi buvo tokia ramybė, visi tik daro viską, ką reikia ir nieko nebuvo, tokių kažko tai nesusipratimo. Mano apvaizdos, kadangi visi esame atviri dieviškąją apvaizdą, iš tikrųjų buvo. Vyko tokie dalykai, kad viskas buvo gerai, tai nustebino lektorius. O kitas toks mažas irgi toks, aš grįžiu prie Laimos, pasakojau apie šunį. Aš važiuoju visą laiką pas draugę, yra didžiuliai du vilkiniai šunys, ir kai važiuoju į vienkinį į kiemą, jie labai garsiai nuvaja. Ir paprastai pirmas pokalbis būna kiemą, ir jie puola. Ir kiek šeimininkai negali nuraminti jų. Aš atsitupiau ir paprašau dieviškosios apvaizdos, kad reiškia, kad jau jis čia taip buvo. Nepraėjo ne kelių sekundžių, šuo atsisėdo ir žiūrėjau, sako, ką tu čia padarėjai? Reiškia, paskui vėl jisai pradėlojo, aš pati netikėjau. Kažkaip galvojau, atsitiktinai. Po kiek laiko atėjo kažkas tai ten ir vėl tas šuo. Abodu, tai ką atsivoj, vėl mes negalim susišnekėti. Vėl aš atsitupiau, vėl tas šuo. Atsisėdo, aprimo. Tai va. Tai šeimininkai klausė, sako, kas čia yra. Kaip tu čia dabar, sako, susišnekėti.
Tai va, ir galėtų pasakyti, yra penkios pagalbinės proto dvasios, kurias turi šuo arba gyvūnai. Ir poveikis yra per jų protą. Taip, kad viskas yra gyva. Taip, ačiū tau, Marija. Kas dar turi savo minčių, prašau?
Kad mūsų planeta yra eksperimentinė, tai man teko girdėti dar ir net nežinant nieko apie Urantiją. Ir man atrodo, kiekvienam ir visose planetos kampeliuose, tas, kas domėjosi kažkiek, teko girdėti šitą mintį, kad mūsų planeta yra eksperimentinė, kad mes čia kaip skruzdėlynė, kad čia kažkas iš viršaus mus stebi, žiūri, reiškia, tvarko mus, reguliuoja, kaip gyvename, reiškia, pagal, esam visą laiką matomi. Ir aš taip, reiškia, taip pat girdėdama šitą teiginį, aš niekaip nesupratau, tai koks čia eksperimentas, kokia to eksperimento prasmė. Ir tik tai Urantijos knygos dėka įgijau tą sampratą, kad kokia prasmė yra mūsų planeta eksperimentinė, kad tai gyvybinės plazmos. Prasme, mūsų planeta yra eksperimentinė. Aišku, kad mes esame matomi, mums tai irgi yra aišku. Vis tiek tas, kas vyksta visoje mūsų planetoje, kas vyksta visoje kūrinijoje, tai yra gytie, tos yra ryšio grandinės. Ir akivaizdu, kad mūsų visa kūrinija tai yra ta vieninga sistema, tai yra kūrinyje, kaip čia pasakyti, kaip ir mūsų, kaip mes sakome dabar, valstybė, kai mes esame tos kūrinijos piliečiai, jeigu turime tą pojūtį savyje įtikėjimo dėka, tai kaipgi nebus žinoma ir kaipgi nebus matoma, jeigu ir mūsų netgi mintis yra minties derintojo, kaip sakome, kaip taip išsireiškina žmogiška prasme rankose. Ir kiekvienas mūsų patyrimas yra serafimų išlaikomas. Tai visa tai yra ir žinoma, ir matoma, bet reiškia, kai tas žmogus, kurio protas yra iš tikrųjų neapšviestas tą kosminę įžvalgą, tai tas žmogiškasis protas iš tikrųjų yra striukas ir bukas. Ir jisai toli nemato. Tai jis mato tik tai tiek, kiek jisai suvokia, reiškia ir save, ir aplinką, suvokia pagal savo intelekto tą žinių, tų žinių turėjimą. Ir netgi tie tokie pasakymai, kuriuos turbūt ir jūs esat girdėję ne kartą iš kai kurių sesijų ir brolių, kad va, aš jaučiuosi kaip ir kažkieno tai rankose, kad mane kažkas čia valdo, kad aš čia, reiškia, nesu laisvas žmogus ir tai sukelia tokiem dvasiniam broliam ir sesiam kažkokį netgi ir pasipriešinimą ir pyktį ir nenorą atsiduoti, ką mes dabar jau žinome, rojos realybės vedimui iš vidaus, rojos realybės valiai, kuri yra meilė. Ir ta yra visapimanti meilė. Ir ta meilė patekusi į žmogaus vidų, jinai pasklinda į žmogaus vidų. Ir tada tu ir į tą aplinkinį žiūri su meilė ir veiki meilės ir gėrio darbais. Tai vat, sakau, tas žmogiškas striukas ir bukas protas. Ir kai žinai, kad visa tai, iš kur, kodėl taip yra ir kaip tą protą galima pakeisti ir pakeisti į dvasinį, dvasinės asmenybės dvasinį protą, kuris įgyja tokį įžvalgą ir įgyja rojos trejybės dėka tokią šviesą, kad tai, ką dabar matai jau tuo kitų žvilgsnių, dvasinių žvilgsnių, kas vyksta aplinkoje, iš tikrųjų suteikia labai labai daug ir ramybės ir to žinojimo, kad pažįstant tą aplinką per rojos trejybės pažinimą, pažįstant tas dvasinės būtybės, pažįstant save. Ir tikrai, va, kaip žvelgi tą aplinką, man nesvarbu, man tas reiškia mechanizmas, kaip tai yra vykdoma, ta, kas vyksta aplinkoje dvasinių būtybių dėka, bet aš žinau, kad tai yra ir tai jau nebekelia baimės ir tai jau reiškia žvelgiant į tuos savo dvasinius brolius ir sesės, kurie kiekvienas pabildėjimas kelia didžiulę baimę, tai iš tikrųjų jau truputėlį ir, nu, yra ir linksma. Tai čia neseniai kaip tik rašė, kad Vandžiogalos bažnyčioje pamaldų metu, ten kažkiek tai kažkokia labai neilga laikotarpį, už altoriaus girdėjo visi bum, 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 tuk, 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 nežinau, ką jie ten neprašyta. Ir tiek visi susirūpino, visi girdėjo ir aišku, jos tai apėmė baimę, kas čia atsitiko, kodėl čia tas yra dundenimas, buvo ir kreiptasi ir į kažkokį tai statybininką, kuris atėjo apžiūrėti tą altorių ir kas ten galėjo dundėti. Buvo kreiptasi ir į egzorcistą, kaip čia taip atsitiko. Ir egzorcistas sako, kad čia dabar reikia pravesti labai tokį įsamų tyrimą, pažvelgiant į bažnyčios istorinę praeitį. Vienu čia, nu, didžiausias įvykis Vandžiogalos bažnyčioje ir žmonių tuose striukuose, pukuose, protuose. Ir va ta, irgi ta prasme, kaip irgi kai čia buvo siūloma, girdėjau, visi žinot, kad buvo atvažiavęs tas dainininkas Mansonas, aš jo vardo neatsimenu, man jo kūryba visai yra nepažįstama, bet kai aš pamačiau jo tą tokį siaubingą veidą su tokiu grimu, tai aš ir girdėti nenoriu, nes iš karto akivaizdu, kokio ten žemo dažnio virpesiai sklinda jo kūryboje. Tai tiesiog net ir dėl susipažinimo aš nenoriu girdėti jo dainų. Tai, va, kai bažnyčia siūlė, aukokit mišes už Mansoną, kad iš tiek tas blogis nepasklistų. Ta prasme, jie yra kažkuria prasme teisūs. Taip, jie suvokia, netgi ir bažnytininkai suvokia, kad tai yra blogis. Tai tai, ką jis dainuoja, aš turinio sakau, nežinau, tai aš nesprendžiu net ir apie turinį. Nieko negaliu pasakyti, bet matydami visą tą jo išorinį pateikimą savęs ir savo muzikos ir reiškia, to elgesio scenoje, aišku, tai yra nu, tam tikra prasme blogis. Nes tai užvaldo tie žemo dažnių virpesiai yra paskleidžiami į žmonės ir žmonės irgi. Bet tiesą sakant, vieni priima, kiti nepriima tokios kūrybos. Bet kai buvo pranešta, kad į koncertų salė susirinko 15 tūkstančių žiūrovų, tai reiškia, tai ką tai liūdė? Tai liūdė, kiek vis dėlto daug žmonių traukia tie tokia kūryba su žemo dažnio virpesiais, nes jie patys gyvena tokio žemo dažnio virpesiuose ir atitinka tie virpesiai ir natūralu, kad yra pasiūla, yra paklausa ir yra va tokia kūryba, reiškia, aplinkoje. Tai, bet pats Mansonas mane irgi taip truputėlį net juoka, šypsena sukėlė, kai interviu jisai pasakė, aš gimęs esu katalikiškoje šeimoje ir aš Bibliją, sako, taip gerai išmanau, kai dauguma dar to net neišmano. Ir aš savo dainomis, sako, tiek iškeliu klausimų visiems, kad pamastytų. Visko aš nežinau, nu, kokie ten jo tie dainose klausimai kyla, tai apie kągi galima pamastyti, kai iš tikrųjų mes jau, va, pavyzdžiui, mano dvasia, jau trokšta muzikos tokios, kad jinai, kad nebūtų jinai, kaip čia pasakyti, ne disharmonijos su mano jau vidiniais virpesiais, ko aš anksčiau iš tikrųjų patirdavau, bet patirdavau labai tokiu nedideliu laipsniu. O dabar jau žiūriu, va ta dvasinė harmonija, harmonizuojanti rojaus trejybės tie meilės virpesiai, mano asmenybė harmonizuojantis meilės virpesiai, jie vis labiau, labiau mane irgi veda į tai ir mano tą klausą daro subtilesnė, kai tie kūriniai, kurie man dar neseniai buvo gražus ir buvo dar priimtini, dabar aš tiesiog negaliu klausyti. Tai va ta prasme, sakau, vis tiek, kai pasižiūri jau dabar į aplinką ir pasižiūri jau tom pramerktom dvasiniam akim, kaip aš sakau, rojos trejybės akimi ir su ta rojos trejybės jau tą gilėjančią ir ilgėjančią įžvalgą ir labiau sferinę tą įžvalgą. Tai iš tikrųjų, kaip pagalvoju, kaip kinta žmogaus tas materialus protas, tas gyvulinis protas, būtent per įtikėjimą, per dvasios atsivėrimą, kai dvasia vis labiau labiau skleidžiasi rojaus trejybės asmenybės, visų trijų rojaus trejybės asmenų savybėmis. Ir kaip vis dėlto ta gyvenimo kokybė, jinai viduje gerėja, kaip viskas gražėja. Nu, nors matai, kad ta aplinka yra iš tikrųjų labai slegianti, yra labai tamsi, yra labai sunki. Bet svarbiausia, kad tu jau turi tą kokybę savo viduje, tą gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo prasmę. Ir tu eini, prasmingai eini. Vis dėlto į tuo keliu rojaus trejybės pasiūlytų kiekvienam, rojaus trejybės evoliucinių kelių, dvasios atsiskleidimo kelių į rojų, į tą mūsų likimą. Tai atsakau, yra iš tikrųjų, va, tas, tie patyrimai yra nuostabus mūsų kasdienėme gyvenime ir tai liudija, kad iš tikrųjų tas protas žmogiškas, žmogiškai protą galima pakeisti. Pakeisti būtent atsiveriančios dvasinės asmenybės dvasios protų.
Ačiū. Praėjusį šeštadienį jau vakare, kada čia buvo ta kultūros naktis, aš išėjau pažiūrėti, kiek ten žmonių bus. Nu, aš išėjau anksti, 7 valandą. Bet papasakosiu vieną epizodą. Einu prie manęs nuo staliuko. Ten sėdėjo trys jau, nu, ne girti, bet jau alkoholikai kaip reikiant ir pagėrė. Vienas iš jų priejo prie manęs ir sako, gal turit sušelbt, trūksta ten 3 litrų su viršom vyno butelį. Kalba rusiškai, sakau, turiu, bet neduosiu. Duočiau duonai, bet vynai neduosiu. Sakau, nu, Aš iš Dagestano, Lietuvoje, jau nuo 84 metų, čia žmona yra, dukra jau saugusi, bet jie mane išvarė, dabar aš gyvenu nakvynės namuose, išvarė dėl gėrimo, dėl to aš ir prisipažįstu, nuo širdžiai, negaliu be šito. Sako, gal galėtume atsišelti? Sakau, vynui? Ne. Duonai? Galiu. Bet, sakau, tik aš jums ir nuoširdžiai nemeluoju. Aš žinau, kad nenorit, kad aš gerčiau, bet aš dėl to nuoširdžiai ir pasakau nemeluodamas, kad ne duonai, o vynai man reikia. Sakau, žinai, ką aš tau galiu padaryti? Ką? Pasimels už tave. Daug ranką. Šalia dabar gatvėje pasimelsiu. Koks, sakau, tavo vardas? Tavo kiulis. Koks vardas? Tavo kiulis. Nu, gerai, sakau, tavo kiulis. Pradėjau garsiai melstis rusiškai. Po maldos klausiu, ką jau tai? Oi, blogai, gerai, blogai darau, kad geriau nebereikia, nebegersiu. Sakau, nupirkit man duonos. Sakau, tavo kiulė, aš tau nepirksiu duonos, aš tau duodu 10 litų, o tu kam nori jos naudok, bet aš duodu duonai pirkti, čia tau iššūkis. Tu gauni pinigus duonai, bet pirkti gali pagal savo valią. Tau tai bus apsisprendimas. Tai jis sako, kur jūs galiu sutikti? Oi, man reikia, sakau, su jums pasikalbėti. Sakau, nu kur, sakau, mieste, bet kur galiu sutikti? Sakau, užsirašykit mano telefoną, sakau, aš nesirašysiu, nes aš niekam neskambinu. Nu, užsirašykit, mums reikia pirmadienį susitikti, sakau, ne. Tai, a kur jūs ten būnat, sakau, kaip, kur būnat? Nu, va, kaip, sakau, aš esu ten kryžiaus, ten, tuose nakvynės namuose, čia Karito, visiškai netoli Odminių gatvė. Ne, ten, Odminių net gatvė, tikrai. Ne, šalia Odminių gatvė. Tai sakau, va, aš tau duodu lapelį, tu skaityt mokė lietuviškai, jis moka. Nu, va, tik mes pasišnekėjom, atidėjau tą lapelį, daviau tos 10 litų, ir jis iškart į parduotuvę nuėjo, mes kaip tik prie parduotuvės stovėjom. Aš jau nuėjau kokį 10 metrų, paskui prisiminiu, taigi aš tariu rusišką, kalbu jums vėl. Aš sugrįžau į parduotuvę, eisiu ten į telefoną, nuo to lapelio rašinėjo mano telefono numerį. Aš sakau, tave kiu, sakau, tu skaitai knygą? Skaitau. Sakau, tokią knygą tu skaitysi? Oi, skaitysiu. Sakau, bet aš sakau, musulmonas. Sakau, ar čia nebus mano dėmė? Sakau, aš studijavau musulmono gyvenimą, studijavau Koraną. Sakau, drąsiai jiems, sakau, šitie mokymai yra platesni negu Koranas, negu Biblija, negu Krišna ir panašiai. Ir paskui vienas jau ten kompanionas jau eina, o jis padėjęs ant staliuko tos 10 litų, bet mano ištiesti būna piniginiai, o jis jau sulankstis. Jis eina ir metai jam repliką. Smutri dengi. Sakau, eikt. Sakau, matai, kokie žmonės, kokie aš bendrauju. Sakau, vai, sakau, pinigus gali iš manęs pavogti, kai tu man davei tuos pinigus, jis nežino. Nu, va, rožiu, jis pasiėmė tą knygą, atsivertė, sakau, šiandien neskaitysiu, bet pirmadienį pradėsiu skaityti. Ir pirmadienį aš tau paskambinsiu, kūnai. Nu, vam, daugis kaip. Sakau, bet aš šiandien ką aš paskaitysiu, tai prižadu paskaitysiu. Sakau, nežadėk tu man, nereikia, kad tu man žadėtų. Atsivertė, žiūri. Što takoje Bog? Va šitą šiandien skaitysiu. A sakau, dabar, sakau, vis tiek, sakau, aš nusipirksiu vyno. Sakau, einam, sakau, į skverą. Sakau, nieko ne į skverą, o tu iš manęs gavai, ką reikia. Aš tau pasimeldžiau, pasimelsiu dar už tave. Aš turiu kitų dar savo tikslų, o tu dabar eik. Tai va, mes taip pabendravom ir man patiko tas jo nuoširdumas. Jis nori sugrįžti į šeimą, sako, Ir žmona mane priimtų, vėl į namus, bet sako, aš negaliu, sako, mano gerklė auksinė. Sako, net ne auksinė, deimantinė, sako, ką reiškia deimantinė? Labai daug geriau, sako. Ir skambinau, žmona po daug laiko paskambino ir pasakė, kad aš 10 parą kaip geriau. Sako, aš ryte pirmą mintis, apie ką aš galiu galvoti, apie tai, kaip išgerti. Nieko. Tai aš sakau, to parodžiu, tu pradėjai jausti. Kai aš meldžiausi, pradėjai vidumį jausti, kad tau nereikia gerti. Tau tai nepatinka. Tai jau turi kreipkis į tėvą, savai žodžiais, į Alachą, tai tas pats tėvas, Alachas, kreipkis savai žodžiais ir sakyk. Tu negali susilaikyti be vyno, tu negali susilaikyti be alkoholio. Ir iškart pirma mintis apie alkoholį tik atsibūdus. Štai tavo malda yra. Tokia malda. Ir pamatysi, kaip tavo palengvės, apramins ir tau nebebūs to noro tokio. Tai va taip mes įsiskyrėm. Bet jis, pasakiau, kur mes renkamės į šventovę, baisiausia nori atvažiuoti pamaldas. Bet jis nepaskambino pirmąjį. Ir žodžiai šventovė nepasirodė. Bet bent jau knygą turi ir jeigu bus noras, tai atsivers tą knygą, o knyga vis tiek irgi skaitant pramins. Tai va, tai yra tikrasis. Nežinia kur, aš prieš akimirką nežinojau, nes ten buvo dar kitų epizodų. Pakeliui, kol aš ėjau, kad galų gale reikia, kad paskui aš nusprendžiau, tai ko aš turėjau, jau 2 valandas beveik sugaišau. Nu, nesugaišau, bet planavau eiti, pažiūrėti, kaip ten žmonės, reiškia, ten švenčia tą kultūros naktį. O va, rostrybė, man sugalvoja kitus darbus. Ir ten buvo epizodai prie Žvėryno tiltą, ant Žvėryno tilto, su šituo žmogum ir paskui dar prie šalygatvio, prie vieno stovo. Žiūriu, 2 valandos praėjo. Man reikia grįžti pašumdinti. Nu, tai galvoju, ai, dar pažiūrėsiu. Jau. Vis tiek į senamestį, jau tiek atėjus. Ir kai aš patekau į senamestį, kaip skrustelių žmonių. Praeiti negalima, aš pradėjau fotografuoti. Nes tokia masė žmonių, kad ten nežinau kokiam, nu, kaziuko mūgė nebūtų. Nu, gal kokia 8 valanda vakaro. Tai įsivaizduokit, tai yra materija, kai siūloma materialiai atsipalaiduoti. O žmonės nori kažko. Vien šeimoje jis negali patirti to atsipalaidavimo. Man čia pasiūlė tą renginį, jis nori išbėgti iš namų. Gal ir su šeima, bet aplinką pakeisti. Nori tos materijos. Nebeužtenka materijos, bet vien barai. Iškelti į šitą, į gatvę, į aikštę. Ir dar neužtenka to, pakabinta milžiniška krano strėlė, rašyta Kauno kranai ant strėlės. Ir ten platforma, ant tos platformos geria. Nebeužtenka gerti ant žemės, tai iškelia 10-15 metrų aukštį. Ir ten geria jau, kitiem pasakytų, štai kur aš geriau. Ir paskiau, tarp žmonių aš neginu, reiškia, praeit. Ir vienas sako, vyras, kažkas jam rodo tam, žiūrėk. Kur žiūrėti, nesuprantat? A, o man sako, kad tik tai Briuselį yra. Ir Lietuvoju. Matai, kokie lietuviai. Kai pasididžiavimo gaidelė nuskambėjo jo tam pasakyme. Tai koks lietuvių pasikyvas, va, gerai jau irgi kaip Europai. Va, tai kada viskas yra be kurėjo dvasinio pagrindo, tada ir vis lypa aukštais, aukštyn. Prieš tai jį buvo tas sugabintas važiuojamasis baras, kur kojo mina, sėdė už baro ir po miestą važinėjo, kad pliumptų alų. Tai va dabar neužtenka tuo ant žemės riedančio, reikia iškelti į viršų. Ir visa tai yra, kai vidus kažko nori, bet ko nenori, nežino, ko nori. O tai yra mintis derinto irgi mušimas. Ne taip gyveni, ne tą darai. Per pasąmonę jisgi muša, paskui kažkokie o tie norai, bet neaišku, kaip apibrėžti jūs. Tada išveda sukurti renginį kultūros naktis, sukurti dar kažkokį tai renginį ten skamba kantvėje, arba ten vienos kaziuko mūgė. Be kūrėjo kūrėma tai, kas yra materija. O jeigu būtų renginys, saikite mėlėjai, garbinti simrojo strygybę. Be ulantų nieks neteitų. Nu, dar ateitų galbūt smalsuoti. Kas ten bus tokie jinai? Bet bijotų iškišti visą snapą, kad nu, kažkas nepriskirtų prie tų sektų. Tai va, iš už kampo žiūrė. O ten būtų tik kurantai atėję, jeigu būtų toks kažkam keliantis va tokį akstiną renginys. Ta prasme, sakau, kad nebūtų minios, kaip dabar, va, kultūros nakčiai. Nu tai ten, aišku, kad aš važiavau į Kauną sekmadienį, tai šunį vedžiojau anksti. Žiūriu, kas čia yra, paprastai būna negyvas miestas, kai eina į sekmadienį taip anksti. O ten jaunimo grupelės žvėrybė. Reiškia, dar po tos kultūros nakties toliau tęsia tą suolaus skardinę. Paskui žiūri, jau atėjęs į sustojimą. Važiuoja viena moteris jauna, vyras, bet apsirengia jau su striukėm ir galvoja, keista, važiuoja čia su dviračiu tokiu ankstyvu metu. Jis svarbiausia, nenuvaldo vairo. Dar neįsipagirioja. Iš kažkur naujų kvartalų atvažiavę į tą senamestį, kadangi ten visas tas šelimas. Tai aišku, dar nesi blaivė, bet kai važiuoja su dviračiu, tai iškart akivaizdu, kaip rankos nelaiko vairo. Jeigu taip eitų pėsčias, tai nu, jis praeitų dar nesvirduliuodamas. O kai vairas jau ant dviejų ratų, matai, kad kažkas čia ne taip. Tada tik suvokė, a, tai čia buvo ta kultūros nakties, jau grįžta porelė po tos kultūringos nakties. Tai va, aš vedu prie to, kad minties derimties beldžia dvasiai, o pats protas neįpratęs prie tokių virpesių, jis negali dekoduoti šito pranešimo. Ir tada siūlo materiją. Ką materialus protas gali pasiūlyti, nu, tai tada vėl tą pačią balaganą, tą pačią kokį nors parodus arba koncertus. Kodėl jie turi būti naktį? Miegoti naktį reikia. Bet ne, kad būtų vis kažkas kitaip. Jo čia energijos eikvojimas ir be išminties renginių organizavimas. Išmintis yra iš kurėjo, kuris yra išminties šaltinis.
Dar aš norėjau pasakyti,
kai
šie dorysiai keičia vyskupą, nes anas vyskupas priėmė Kozauską į bažnyčią, ten kilo kažkokie tai dalykai, ir dabar, reiškia, kadangi yra kai šie dorysiai, tai priklauso priėmų savivaldybė. Dabar aš prieš keletą dienų sudariau tokio veiklos, veiklos planelį pagal Rantiją ir norėjau su globos namų direktoriu aptarti, kadangi dabar yra laisvas laikas ir nuėjau į globos namus, jo nėra. Pasirodo ten mokyklos vadovas, ten globos namų direktorius, savivaldybės atstovai, klebonas, visi susirinkė į kultūros namus. Aš galvoju, nuėsiu į kultūros namus, vis tiek turiu jį surasti, nes galiu jo nematyti. Man labai svarbu yra būtent aptarti tą, ką tiesiog, kad būtų apčiuopiami dalykai, ir, nes vis tiek jo vaikai ir iš globos namų daugiausiai yra mokykla. Ir aš įėjau į kultūros namus, jie sėdi už apvalaus stalo ir aišku, nekreipė dėmesio, kas ten įeina. Ir dabar tas, aš įėjau, bet taip kažkaip, nežinau, kas suveikė, kad gal yra, kaip ir nemandagau, taip žmonės ten šnekasi. Čia ir klebonas sėdė, žiūriu tenai, iš savivaldybės direktoriai, tas, ir kaip tik galbūt namo direktorius turi nugarą sėdė mane. Aš išėjau, bet vėl kažkas mane sugražino atgal. Aš sugrįžau, galvoju, nu vis tiek. Va, kai sugrįžau, aš viskai pastovėjau ir girdžiu. Tai kaip jau viskupas atvažiuos, tai kad jau tie vaikai būtų taip apsirengę, kad paduoti tą kavutę, sausainius nepamirškite, aš tokius dalykus girdžiu. Aš tiesiog susiimu už galvos. Ir man vidinis balsas sako, norėtų pasakyti, kad viskupas atvažiuos, nugi susėskim su vaikais ant pievelės ir pagarbinkim. Pagarbinkim tėvą, nu taigi, prie ko čia kava? Prie ko čia iš vis kava? Taigi, viskupas atsigeria tos kavos ir reiškia. Ir aš pradėjau šnekėti, aš žiūriu, niekas neatsisuka. Ir aš turėjau išeiti. Ir man toks galvoja, dieną man, ir aš vis tiek dar eisiu pas tą pas direktorių, nes man reikia iš tikrųjų ten užbaigti tą. Mes gyvenam su savo našta tokia didžiulė, o viskupas atvažiuos ir išvažiuos, o mes ir liksime su savo bėdom, su savo kasdienybė, su savo nieką, jis nieko neišspręs ir nieko nepadarys, apart to, kad ten paduos, visus stato ant ausų, ant plaukų, ten kas tik tai gali, ką tik galima mažam miestelį pastatyti, tai būtent atvažiuoja viskupas. O viskupas, kas yra viskupas? O kad vaikas buvo išvalytas iš pirmos komunijos, reiškia pirmą komuniją ruošiami ketvirtokai, ir vienas vaikas buvo išvalytas, aš jums sakiau tada, iš bažnyčios, kad sako, tu reiškia, neatėjai ten keletą kartų į mokymą, sakė, o aš turiu plaktuką ir ten dar ką ten turiu, reiškia, atsiminkit, išmokit tuos ten punktus visus. Reiškia, ir jeigu ne, aš turiu plaktuką ir ten kūjį, kažką tai, tai jie pradės veikti, jie, reiškia, nu, kitaip sakant, gazdą. Klebonas. O čia, reiškia, atvažiuos viskupas, reikia kavą sausai nusaprengti, ant ausų visus pastatyti. Tai vat būtent jau tokie dalykai, aš būtinai apie tai kalbėsiu ir garsiai, bet man tada tokia drąsa buvo. Ir aš tik pradėjau. Niekas, kaip tik tada šnekėjo tas klebonas. Klebonas atvažiuojantis yra į tą bažnytkę, miškį paviškį. Ir kai aš pašnekinau žmonės ir pasakiau, kad būtent to reiškia mokykloje, tai visi tai, nu, kaip sakyti, visi priešinasi, visi bjaurisi tuo, visi nenori. Ir, reiškia, ir bet visi daro tą, ką sako, ir visi darys ko gero. Ir tai bus ir iš tikrųjų, ir atvyks, ir ten viską darys, tie ritualai visokie bus. Paskui jau sakau, taigi, ta vaiką išvarė iš pirmos komunijos, vaiką išvarė, bet tada bažnyčia priimtų, ateikit, klebonas pagaisino su kokiu plaktuku ir būju, jeigu jis nežinotų tų punktų, reiškia kokių, tai nes vaikai sako, uždavė 16 ir dar 30. Ir da, tai reiškia, kaip mes išmoksim, kaip mes dabar bus, o kaip dabar bus, o tie vaikai. O sakė, Lukas iš viso nepriėmė ir išvarė. Ir aš jau tada sakiau, kad gal negirdėtų, tai Lukas parėjo, verkdamas namo, ir čia jau visi eis į pirmą komuniją, o jau jo nepriims. Mama ir sakys, vaikelis sako, nusiminka, esi pakrikštytas, sako, tai nieko baisaus, nu jau išvarė, tai jau išvarė. O Lukas stovi toksai nusiminęs, o visi vaikai, tai jie išvarė iš bažnyčios. Žmoga įsigavo iš tokios kaip ir drąsos, ar kažko, ar kažkaip, tai dar sakiau, kad tenai reikia nuvažiuoti su mama, pasišnekėti, kad tai yra niekas, absoliučiai niekas yra. Ir dabar, reiškia, toks įvykis vyskupas atvažiuoja, čia naujas vyskupas. Tuo labiau, kad aš žinau, ten tiksliai kaip, bet kad įvyko konfliktai tarp tų kunigų ir ten tos vyresnybės, dėl to, kad buvo priimtas Brazausko kūnas, kad tada tai priešėdavo bažnyčiai faktas. Ir sakė, tas buvęs vyskupas bus, aš net nežinau, ko matės, bus pašalintas.
Tu, matot, mes vis tiek šitam kelyje esam tam, kad padėtume žmonėms atsivert, kurie nuo širdžiai šito nori. O absoliuti dauguma žmonių šito nenori. Ir dėl to jie tikrai nebus aktyvus, jie klausys to, ką liepia daryti ar kunigas, ar, ar biskupas, ar popiežius. Ir nesvarbu, kad viduje tai sukels jam kažkokį priešinimąsi, bet vis tiek jie darys, tas pats mokykloje darys mokytojai, ką pasakys daryti direktorius. Direktorius darys tą, ką pasakys švietimo skyrius, nors viduje bus nepasitenkinimas, protestas, bet vis tiek darys. Tai va čia yra išeitis, tai gyvasis kelias, kada jau yra viduje ta gyvybinga kibirkštis uždegta, veikianti ir būsena yra, o tada tu ir pasakai tą, ką pasakėjai susirinkusiems žmonėm, kurie įsigandoja tavo, tavo tų pasakymų. Vien tik tai, kad tu pasakėjai, jau juos gazdina. Kas tu esi, kad išdrįsai pasakyti? Ten tik tai tie, kurie už stalo sėdė, gali pasakyti. O čia atvyna kažkas ir pasako, neciklausus. Kaip galima? Dangus griūna, pasaulio pabaiga. Tau tai nesuprantama, kaip gali žmogus nesureaguoti. O jis susitraukia, susigūžęs. Jis yra vežlys kiautė, sraigė kiautė. Ir niekaip negali pakeisti jų, jeigu jie patys neatranda raustrybę savyje, keičia tik raustrybę. O žmogus, jisai tada sako, aš turiu laikyti savo senelių, tėvų tikėjimą. Nieko dabar reikia. Tai gali nesti pavojingus klystkelius. Šetonas veikia, visas piktos dvasios veikia ir va, reikia egzorcistą, reikia tada dar kažko ginti, saugoti bažnyčią, saugoti bet ką, kas yra tėvų palikta. Tai va, mėlėjai, pagalbininkai yra suteikti, kurių mes nematom, bet jie yra tikri, realūs ir kiek mes turim įtikėjimo gelmes, pasitikėjimo vedimu iš vidaus, atsidarimo šitam vedimui, tiek mes ir teikime ir tuo pačiu. Augame pasitikėjimu, patyrimais ir stiprėjame dvasinį išvalgą. O tada mes ir matom taip iš tikrųjų, ką, ką Violeta pasakoja, kad čia tas Memsonas, tai nėra kūryba, tai yra griovimas. Nevadinkime griovimo kūryba. Kūryba tai yra tas, kas sukelia pakilėjimą, kas suteikia palaimą, kas ta, kuris yra jau sukniubęs, vėl pakilia, iš vies, iš tamsos, o čia priešingai žlugdo, žlugdo, veda į agresiją, veda į sugyvulėjimą. Dėl to jis ir Bibliją skaito. Dėl to jis įdaro to savo veido brožus, kurie nepanašus į žmogų. Dėl to tatuiruojasi. Bet tatuiruotė, bet kokia tatuiruotė, jau yra prieš raustrybės vadą. Tai rodo, nėra ryšio su kūrėjai. Jis gražina kūną, kuris kūrėjo yra sumanytas, koks jis turi būti. Be papuošimo, be jokio dažo, be jokio vokų pagražinimo. Čia yra tų, kurie dvasiniu keliu neina. Vat indėnai, reiškia, jie darosi save, gazdina vieni kitus, vat piktasis dvasias atbaido. Atitinkamas spalvas reiškia atitinkamą priešą gazdina vėl įsidažymu. O čia reiškia, lūpas, blakstienas, ir dargi pasako, va, čia per, per šį reklamą, kokios blakstienas, septynius kart padidėja. Tai mano kaimynė, tai įsivaizduokit. Muzikos akademija baigusi. Ant mašinos farų blakstienas uždėjus. Nu, košmaras. Abi faros su blakstienu. Ką tai liudija? Nu, kvailėjimą. Tik tiek. Bet turi ir vaikų, ir auklėtos vaikus. A važinėjo į tą šito akademiją, kaip jį ten vadinosi? Parapsichologų akademija. Dabar tas jau iškeliavęs.
Nesukia ir
Kazlausko, va. Baigė tą akademiją. Ir va, blakstynas kabina ant faro. Reiškia, visą tai, kad tu gražini tą kūną, arba jį tiesiog neprasme gadini. Tai nėra jokio ryšio su kūrėjai. Arba jis yra labai seklus. Todėl aš dažnai ir kosmetikos skyriai ten praeina, sakau, paėmė kokią nors ten pudrą drakštę. Sakau, reikia iš vidaus tept, o ne iš išorės. Nuo išorės nubirė. O kada vidus tepamas dvasioje ir gerų maisto maitinamas, tada nereikia nieko slėpti. Kas netinka, nesgi čia vis nori pagražinti, bet nepakanka grožio. Tai va, mėlėjai, sėdam per batus. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau šį maistą sūnelį patiekti. Jis sustiprina kiekvieną kūno lastelę, kada meilės virpesiai pasiekia dvasia atsivėlusią tau. Šitas kūnas yra gyvuoja šventovė materialių pavidalų. Jis turi būti sveikas ir stiprus. Ir pasirengęs kurti draugę su tavimi gėrį visų šviesos labui, kad atsivėrusi jame gyvenantį dvasę. Manoji mane, kad būtų tavoji mane.